Tere, head raadio kodi kuulajad, keskpäeva saate kuulajad, raadiote juures, veebi ülekande jälgijad Saarte Hääleportaali vahendusel ja loomulikult kõik toredad ooperisõbrad siin Arensburgi õuel, kust meie ooperikohviku selle nädala viimane saade paraku eetrisse läheb. Tere!
Just nagu sai hoo sisse ja hakkas tulema neid saateid järjest ja ongi läbi ja ma mäletan samasugune tunne on meil igal aastal olnud, et kui ooperikohvikud jõuavad oma otsaga reedesele päevale, siis on kõik läbi. Aga ooperipäevad ei ole läbi ja on ees ootamas veel kaks õhtut. Vahvaid ooperilavastusi. Me ei saa siin täna rääkida mingitest pakkumistest enam, sest et nagu Saarem ooperipäevadele aastate jooksul on omane olnud, on täna õhtune etendus, täna õhtune Verdi Traviata, Viimse kohani välja müüdud, ka tutvused ei aita. Me lihtsalt ei saa pakkuda kellelegi rohkem pileteid ja tegelikult nii see peabki olema. Kõikide etendustega.
No lootuseks ma võin öelda, et targad inimesed ostavad juba praegu ära oma piletid järgmise suve ooperipäevade etendustele. Esiteks sellepärast, et praegu on veel valida, teiseks sellepärast, et hinnad on soodsamad ja kolmandaks sellepärast, et kes ei ole veel tutvunud, siis järgmise aasta ooperipäevade kava on väga äge, kui nüüd niimoodi väga lühidalt öelda.
No klassikalisest, klassikaliseim ooperi klassika ja kui ma eile, ma vabandan oma ühe eilse kuidagi öeldes announcementi või välja ütlemise pärast, et Verdi Aidas otsitakse 100 Mimantsi, ehk siis osalist, kes on laval, aga vist otseselt ei laula ja palusin kõigel nimed kirja panna, siis tänaseks on selgunud olulised kitsendused. Need 100 inimest peavad olema rühikad noormehed, kes kehastavad sõdureid, nii et vabandust.
Nii, aga nagu tavaks saanud, meenutame natuke eilset õhtut ka ja festivali kunstijuht Arne Vik, olge hää, teie muljed eilsest õhtust.
Eil oli eriline päev, Arne, ja meil oli nagu kolm, võiks isegi öelda kolm eraldiseisvat lavastust, aga ooperit nagu polnudki.
Eile oli tõeline maraton, et kui sa 7:30 olid juba platsil, siis 1:30 said koju. Nii et 7-tunnine tööpäev, mitte ainult ooperi, vaid muusikaline tööpäev ja algas see siis enne Requiemi Stanitski poolt tehtud sellise ekstra lavassega Requiemi saladus. Me oleme rääkinud sellest, et selle koha peal pidi olema Rimski Korsaki ooper Mozart ja Salieri, aga nende poliitiliste olukordade muutuste tõttu Vene ooperimuusikat enam Poolas ei mängita hetkel ja siis maestro hämmastava kiirusega pani kokku sellise mõtiskluse, et mis on Requiemi saladus. Me teame, et võib-olla Salieri mürgitas Mozarti, võib-olla ta suri mingisuse teise haigusesse ja mida rohkem on neid müsteeriumi, seda kergem on fantaseerida. Ja Stanitski on ka võtnud selle etenduse aluseks, mulle tundub kõik nende tema kaasaegste või õieti pereliikmete ja kolleegide negatiivsed arvamused. Mozart, mis tema hinge nagu mürgitas, aga Mozart oli oma olemuselt suur päikese poiss ja naljamees, kui me teame, et Don Giovanni esietendus oli Prahas, siis ta käis ise lava taga ja torkas nööp näile ka Tserliina tagumikku, et see karjataks õigel hetkel ja et ta oli selline teistmoodi teatri inimene oma ajas, aga tema geniaalsus muidugi on uskumatud 35 aastase elu jooksul. Ta on nii palju muusikat loonud, et mõned väidavad, et need koopiategijad, kes peavad iga noodirea partituurist ümber kirjutama, et need ei suuda selle ajaga, mis Mozart loomisele kulutas, seda tööd ära teha. Et tal oli tõesti taevalik säde, aga ühel hetkel see Requiemi kummitus, et miks ta seda võluflöödiga peaaegu paraleelselt selle järel hakkas kirjutama. No oli tellimustöö, eks ole, et keegi mees tahtis oma nimel selle välja anda, osta tema käest Requiem, aga Lacrimosa esimeste taktiga jäi see pooleli. Ja siis maestro nüüd tahab publikule esitada küsimus, et see saladuseks jääbki ja pärast vahega kuulame siis Requiem ennast.
Mulle kuidagi jäi sellest lavastusest võib-olla kõige rohkem meelde see Leopold teise lõpus öeldud, kui ma nüüd sellest õigest aru sain, aga tema tõekspidamine, et Mozarti tappis tema kaasaegset konservatism, kes suhtusid põlglikult tema kõiksugustesse uuendustesse ja muusikalistesse ja ka teatri uuendustesse ja sellega Znanetski nagu omalaadselt ostis omale nagu indulgentsi enda sooritatavate teatri uuenduste suhtes, mida ta siin oma lavastustega pakub.
No ja see oli tema eesmärk ja käekiri ja ma arvan, et ka väga paljud meie hulgas pole kunagi kuulnud või näinud Mozarti Requiemi tegelikult balletina, sest ballett domineeris sellel etendusel, see muusika oli nagu taustaks ja nii ja naa, seda võib tõlgendada, aga etendus võeti väga hästi vastu ja see ongi teatri ja teatritegijate ja müüjate eesmärk, et publik tuleks ja vaataks.
No nagu mulle eile peale etendust üks publiku hulgast, üks teatrisõber ütles, et see, mida ei suutnud Roomeo ja Julia 4 tunniga, seda suutis Poola teatri balletitrupp tunniaega. Ehk siis tulemus oli see, et publik aplodeeris seistes väga kaua ja väga põhjalikult ja väga, väga tungivalt ja siiralt.
Ja kuna publik tõusis püsti, siis me ei saa ju ka eeldada, et see oleks mingi kombekus, kuna nad esimesel õhtul ei tõusnud püsti, siis järelikult teisel õhtul oli põhjust püsti tõusta ja rääkisin pärast etendust veel mõtmete muusikaga seotud teatri külastajatega, kes oma varjamatut vaimustust väljendasid kogu selle õhtule, millele on tõsiselt hea meel. Arne, Täna õhtune etendus on Verdi Traviata, sa oled selle ise lavastanud 1974. aastal ja neid kordi, kui seda Estonias mängiti, see oli väga aukartust äratavalt palju kordi.
No see jõudis 200. etenduseni ja tored ära läinud, Neeme Järvi tuli tagasi ekstra juhatama seda juubelietendust ja sellega olid meil aval Anu Kaal ja Margarita Voites ja Georg Otsa viimane ooperi roll oligi Fermont Don Giovannis. Aga Don Giovanni on läbi aegade kindlasti, või Traviata on olnud läbi aegade kindlasti kõige populaarsem ooper maailmas ja meile on nagu aru saamatu, et tema esietendus Veneetsias kukkus läbi. Verdi ütles, et mitte ainult ei võetud halvasti vastu, et irvitati selle süžee nende tegelaste üle ja mõni aeg hiljem sellest sai maailma populaarsem ooper ja Alexander Dumas on ütelnud, et minu Kameelia taami poleks võibolla 50 aasta pärast keegi enam meenutanud, aga Verdi tegi ta surematuks. Ja tegelikult aastal 1918 oli ka Traviata Estonia laval esmakordselt Eesti oma ooperi jõududega Alfred Sällik, Helmi Einer, Benno Hansen ja sellest peale on Traviata on pidevalt meie repertaaris.
No mida me teame Znanetski Traviata lavastusest? Ta on ise intervjuudes küll öelnud, et see on osa, kuigi see lavastus on klassikaline, ta ei ole seda toonud tänapäeva, nagu väga tihti kiputakse tegema täna praegu viimasel ajal ooperi lavastustega, aga siiski ometi ta jätkab seda oma liini, mis püüab ooperi etendust elavas ettekandes kaotada ära piiri laval toimuma ja publiku vahel, ehk siis ka Traviatas kuuldavasti ta seda tegevust on saali toonud üle orkestri augu natukene.
No mina ei ole seda lavastust näinud veel, aga suure huviga läheme vaatama täna. Ja tema käekiri, kuigi ta ütleb, et klassika eeldus ja omadus ongi see, et ta on üli aegade tänapäevane või omane või lähedane meile, aga mille tõttu lähedane? No muusika on kestnud pikka aasta kümneid, aga tõlgendused erinevad ja ma arvan, Znanetski käekirja põhiolemus ongi see, et kuigi ta ütleb, ma teen ta klassikalistel radadel, aga me tunneme, et see toimub tänapäeval.
Kas see on pigem nagu juhus, et Saaremaa ooperipäevadel viimastel aegadel me kipume rääkima ooperilavastustest võib-olla kuidagi domineerivalt alates Helikonist ja Dima Bertmanist ja siis Peterburi kammerooperist ja Aleksandrovist ja nüüd siis Mihkel Znanetskist, et kas ooperilavastuste juures nüüd viimastel aegadel on see lavastus ja seeläbi ka visuaalne pool kuidagi hakanud domineerima maailmas üldse?
No võib-olla suures plaanis tõesti nii, et oli aeg, kus ooperi etendustes domineerisid lauljad. Siis tuli suurte dirigentide aeg, Toscanini, Karajan ja nende edasi. Ja siis tulid suured lavastajad, Felsenstein ja Zeffirelli, kes oli ühtlasi kujundaja. Ja nüüd edasi kõik nooremad mehed, need tahavadki rõhutada seda, et ooper ei ole mitte ainult ilus laulmine, vaid ka usutav lavaline väljendus nii tegelaskujude väljanägemise vanuse kui ka näitlemisoskuste mõttes. Ja see on tõesti sellise meie ajahetke võib-olla rohkem domineerivam pool, nagu sa ütlesid, et Dima Bertman ja Znanetski praegu tõestab seda.
Saab siis näha järgmisel suvel, mis Moldova rahvuslikul ooperi ja balletiteatril nende kõige tuntumate ooperitega, mis versioonid nendest on. Mulle tundub vist pisut, nemad on sellised klassikalised. No.
Mulle tundub ka, et nendel on selline klassikaline põhi säilinud, aga samal ajal, nii palju kui meil on nendega kontakte olnud, ma ei räägi vanematest, varasematest aegadest, nendel on ikkagi väga kõrge vokaalne tase ja mind ehmatas eile, et neil on tänase päevane 570 inimest ooperiteatris palgal.
Ja, just.
Et saavad nii kui Marinski teatr või Balšoi kunagi, et üks trupp mängib palette välismaal, teine ooperit kodumaal, aga järjelt neil on siis võimalus ja neil on ka head lauljad ja tantsijad.
No väga muljetavalda või sellised ootusi üleskruviv oli nende eilne väide, et nad juba praegu tegelevad sellega, et oma lauljaid, kes on läinud Moldovast Euroopa juhutivatesse ooperiteatritesse Milano La Scalast ja Pariisist ja Londonist, et nad tegelevad praegu aktiivselt sellega, et nad kõik tuua 2023. aasta suveks koju ja siis tulla koos Saaremaale nendega.
No eks iga riik ja rahvas tahab oma parimaid näidata teatud hetketel. Meie tahame ka, et Aina Anger ja Mirjam Mesak oleks kodumal rohkem, aga kui nad tulevad, siis on see kõikidele suur sündmus ja me peame õnnelikud olema, et nad on sinna jõudnud kõik.
Nagu Euroopa jalgpalli EM-il siis klubidest korjatakse kõik rahvuskoondisesse kokku.
No jah, praegu on maailma meistrivõistlused, me võrdleme spordiga, aga ka spordist tulevad uued tähed ja ka ooperist tulevad uued tähed, aga see rahvuslik ooperikultuur on ikkagi ka Euroopa ühise turu juures väga olulik, et need on meie lauljad, meie solistid.
Aitäh, Arne.
Aitäh.
Ja ma tahaks veel, noh, siia lõppu oleks olnud juba sobilik öelda, et tulge siis täna kõik traviatat vaatama, aga no me ei saa öelda. Me jätkame eilse, kuidas ma ütlen, Requiemi ettekande, võib-olla mingi siis teatavas mõttes analüüsiga. Ma oleks hea meel siia kutsuda Annelis Maripu, kes on just teatrisel tantsulise poole uurija ja tegelikult on Saaremaa tüdruk. Ja temaga on seotud ka üks näitustulistus ja keskele. Üks näitus, mis on praegu just Korrasaare kultuurikeskuses avatud ja on pühendatud, nii lihtne on Kerdne Negole pühendatud, sul on särgi veel see kirjas.
Tere päevast.
Räägi mulle kõigepealt, no su tuli teile etenduselt ära ja mis muljetega sa tulid sealt ära?
Positiivsete, et mul on väga hea meel, et on programmis üks paletilavastus, programmi järgi justkui paletilavastust. Ja minu, kuna mina uurin tantsuajalugu ja ei ole tegev balleti kriitikuna, siis minu jaoks oli üli huvitav jälgida neid või otsida neid elemente ja leida neid elemente, mida siis kaasaegne või modern tants siis balletti toob. Et see kaasaegne või moderne tants, ka plastiline tants või vabatants, sünnib eelmise sajandi algul ja ta muudab kõvasti paleti kunsti ja me nägime neid elemente sellisest klassikalisest paletilavastusest eile laval tantsijate esituses kui ka sellist juba vabamat liikumist, et see need kaks suunda said seal eelises lavastuses väga minu meelest veenvalt kokku.
Ja kuna see ei olnud ballett, kuna see oli Mozarti reekviem, siis oli ka koreograafil ilmselt nagu vabamad käed ka selle koreograafia ülesehitamisel. Kuidas sa põhimõtteliselt suhtud sellesse, et Mozarti reekviem kui valmis teos, mis on selgelt nagu sakraalne ja mõeldud teatud tingimustes esitamiseks, selline terviklik teos, et sinna panna siis tantsuline, kas siis balletiline või koreograafiline osa juurde üldse?
Väga hea küsimus. Ma pean ütlema, et see Mozarti reekviem eilne ei olnud esimene, kus ma näen seda tantsulises tõlgenduses. Ma olen ühte varem näinud, nii et mitte küll, ühesõnaga toona oli tegu ikkagi kaasaegse tantsu lavastusega, mitte enam balletiga, et seda balletikeelt seal ei olnud. Ma arvan, et võibolla see on ka küsimus isegi suurematele ooperisõppetele ja tundjatele. Minu meelest ta sobib, aga ma ei tea, kuidas sa ise arvad?
Tekis publikus hulgas minu meelest selge konflikt tekis aga sellega, et milline oli publiku suhtumine sellesse, kas kui tantsulavastusse, kus pärast igat numbrit nagu on okei plaksutada või siis reekviimi ettekandele, kus pärast iga osa absoluutselt ei ole okei plaksutada. Ma nägin, et balletti seltskondase võibolla nii ei häirinud, nende jaoks on see hea, kui mingi vahe on, aga muusikalise poole ettekandjad olid vist isegi natukene nagu võibolla liigutatud sellest.
No ega see oli nende jaoks vist enda jaoks ka pisut üllatav see reaktsioon, sest tegust oli ikkagi esietendusel sellisel kujul.
Ma saan küll aru niimoodi, et ta sellisel kujul oli esietendus, jah.
Ja kui juba see sama, millest me oleme siin rääkinud, see publiku reaktsioon seal selle reekviumi lõpus, et no siin nagu sellisel puhul ei saagi nagu küsida, et kas sobib või ei sobi, et no sellisel kujul siin ja eile ta sobis, võibolla mingil muul puhul tekiks küsimusi rohkem. Ei tea, mis Kert Nego oleks arvanud sellest?
Oi jah, et ei tea, ma isegi püüdsin õhtul pärast etendust mõelda, et pärast jah, et kas Mozarti muusika järgi on üldse nüüd meie Eesti varased moderntantsijad, plastilised tantsijad esinenud, ma arvan, et ei ole. Ma tean, et on Bachi kasutatud, Chopini, aga ma praegu pead ei anna, aga mõtlen, et ei ole. Mida oleks Nego sellest arvanud? Jah, jään vastuse võlgu.
Meil on siin olnud tore võimalus Saarema ooperipäevade jooksul korduvalt rääkida erinevate valdkondade maailma läinud ja kuulsatest saarlastest, kas me räägime Luis Kaanist või nüüd räägime Gerd Negost, et neid esile tuua. Gerd Nego lavastuste fotode näitus on praegu Kurassaare kultuuri keskuses ja selle näitus oled sina kokku pannud. Aga ütle meile kahe sõnaga, kes oli Gerd Nego?
Tantsija, koreograaf, pedagoog. Ma arvan, et selles järjekorras me teda tunneme. Temast tegelikult ma arvan, et ma ei liialda, aga me võime öelda, et saab alguse järjepidev süstemaatilise tantsu õppe siis Eestis. Et tema see stuudio oli üks esimesi asutusi, kus siis süstemaatiliselt tantsu õpiti, aga ka tema tantsu looming, et kui ta naaseb Saksamaalt, kus ta siis õppis seda modernset varajast moderntantsu, on midagi täiesti uut ja kriitikud ütlevad uus tants, nad ei ütle plastika, nad ei ütle vabatants. Ja ta on esteetiliselt midagi uut ja midagi täiesti teissugust. Ta on abstraktne, ta ei ole enam nii võibolla. No nii mulle kriitikute artikleid lugedes jääb vähemalt mulje, et ta ei ole enam nii magus võibolla. Seda magusust enne kord mainitakse Ella Ilbakiga seoses, et ta on natukene selline jõulisem, poisilikum, kannab pükse, ei tantsi seelikus ja ei tantsi paljast ihu näidates sel määral nagu võibolla Elmeris Parts ja Ella Ilbak enne teda.
Kas see on midagi, mis tuli 20, möödunud sajandi siis, ütleme 1920 kuskil seal paiku, siis tuli siis balletti kõrvale siis meie teatrilavadele?
Täpselt, ta tuli ballett, jah, ma arvan, et Eestis tegelikult need kaks suunda, modern tants või plastiline tants ja ballett, nad ikkagi sünnivad üsna üheaegselt. Eestis, ütleme maailma kontekstis või Lääne-Euroopa kontekstis ikkagi enne on ballett ja siis on, on see modern tants, et jah.
Sa elad ja töötad Berliinis, kas sa seal olles jõudsid Gerd Negoni ja hakkasid tema elulugu ja tema tegevust uurima või kuna teise olete ka mõlemad Saaremaalt, kas selleks tuli minna Berliini, et leida oma naabersaarlane?
Ma arvan, et tuli. Et ma ikkagi olen teatri teadlane hariduselt, et sellest teatrist jõudsin ma mingi hetkel tantsu lavastusteni ja siis küsisin endad, et kuidas siis Eestis selle modern tantsuga on, et just modern tants on mind alati huvitanud rohkem kui ballett ja kui ma sain aru, et üks olulisi nimesi on Gerd Nego, kellest me teame üli vähe, siis läks asi huvitavaks.
Me saame üsna täpselt ju pildi loojatest sajandite tagant, kes on oma loomingu pannud noodipaberile, lõuendile või siis lihtsalt kirja. Lauljate, tantsijate ja kõikide selliste interpretatsiooni valdkonna tegelastega sajandite tagant on see siiani olnud üsna keeruline. Me ei tea, kuidas mängis orkester 18. sajandil tegelikult. Me ei tea, kuidas tantsid 1920. aastate jooksul tegelikult välja arvatud need fotod, mis on õnneks säilinud ja me ei tea sedagi, kas need fotod on tehtud päriselt nagu tantsu etenduse situatsioonis või nad poseeritud. Mida sa oled teada saanud?
Ma arvan, ma olen teada saanud, et mingid pusletükid on siiski veel alles. Et minu peamisteks allikateks on siis toona kirjutatud kriitika, et kirjutasid kriitikutena olid tegevad siis kirjanikud, et Artur Atson või siis Johannes Semper, Rasmus Kangro pool. Ja meil on olemas fotod. Neid on küll vähe, aga midagi on. Mõnede tantsijate puhul olen ma leidnud ka kostüümikavandid. Nad tegid koostööd näiteks tuntud, Eesti väga tuntud kunstnik ka nagu Karin Luts näiteks. On olemas ka lavakujundusi, et kõik need tantsulavastused, mis toodi välja, kui me ei räägi nüüd soolutantsudest, vaid me räägime tõesti lavastustest, mis toodi välja Estonia teatris või draamateatris ja algas koostöö lava kunstnikega ja kostüümikunstnikega, et nendest on juba neid jälgi rohkem. Kuigi tõsi, mul ei ole ühtegi videosalvestust, mul ei ole ühtegi või ka põhjaliku sellist fotoseeriat, et mul on mõned üksikud laused, mõned väga head laused ja mul on tekib tunne, et ma isegi saan aimu, mis seal laval võis toimuda, kuid ma arvan, et tuleb ka tugineda sellele, mida toona tehti näiteks Saksamaal, sest et sealt võeti ikkagi päris palju üle ja seal ju õpiti ja hariti ja esineti, et see natuke on toeks, sest Saksa nendest tantsijatest on ka mõned videod säilinud.
Täna üsel natukene viisin ennast asjadega kurssi ja lukesin Gerd Nego kohta ja väga oluline on ka tema koolkond ja tema õpilased, kelle hulka koolusid Helmi Toffelmann, kes on omakorda moodustanud ju sellise koolkonna, et lavakunstikateedri lendude kaupa on kogu Eesti tänase teatri liikumine ju toetub tema õpetusele ja samuti ka Salmereekeks.
Absoluutselt. Ja lisaks nendele kahele nimele peab kindlasti lisama Ida Urbeli nime, kes on siis ju vanemuises ballettmeister, peaballettmeister mitmeid kümneid aastaid, et see Nego pärand, arvan, et ta mingil moel elab edasi, et selle varase modern tantsuga ongi see kurb lugu, et nõukogude ajal ei olnud meil võimalik või seda ei uuritud, seda ei saa, saanud uurida, seda ei eksisteerinud nii öelda. Et see tõttu on ka paljud mälestuste kogumised just kui pole enam kellegi koguda, et neid, jah, neid allikaid on vähe, aga midagi on kindlasti alles. Ma arvan, et midagi on alles.
Meil on siin ooperifestival, kus on eile oli ka üks ballett ja tuleb ka järgmisel aastal üks ballett. Kas see, millest me kõik räägime, kas see on ooperiballettid ja kas see on alternatiiv või see on teine puu, teine oks?
Ooperiteater.
Ma mõtlen Eda Nego ja siis see modernse tantsu koolkond, kas see on nagu alternatiiv balletiteatrile või see on teine haru nagu sellest, mida me ei tea?
Ja tänasel päeval on need kokku sulanud. Ma arvan, et nad sulasid kokku juba 30-ndatel said sõpradeks see balletikunst ja moderne tants. Et ma arvan, ta ei ole, ta on, jaa, nad on eksisteerivad, ma arvan, väga ja üksteist ka niimoodi inspireerides vastastiku balletikunst ja see moderne tants. Et tänasel päeval, kuigi meil on endiselt võimalik näha sellist klassikalisi ja neid taas lavastusi ühesõnaga vanade balletikorufeede koreograafide koreograafiat veel, et aga tihti ikkagi tuuakse lavale ka uusi tõlgendusi ja need siis see balletikeel hakkab seal juba segunema modern tantsuga.
Kuidas see asja selline, see oli nagu ma aru saan 20-tel ja 30-tel aastatel järsult Eestis populaarsust koguv, milline see sotsiaalne aspekt asja veres oli, milline oli siis nagu ühiskonna reaktsioon sellele, et mida isa ütles, kui tüt arvutas, et ma nüüd koorin ennast tolle aja põhimõtete järgi põhimõtteliselt nagu paljaks elan lavale teiste ette väänlema?
Väga hea küsimus. Ma arvan, et see muutus. Et meil on tõesti ju, ma arvan, et 1918, kui Magi Grippenberg Soome Rootsi tantsijanna meil esines, et kus ju etendusiga nad olid keelatud, kooliõpilastel ei olnud lubatud minna Grippenbergi etendust vaatama, ma arvan, et jah, see oli 1913, sest et see oli liiga paljast ihu. Et seal oli kindlasti, ma arvan, väga mitmeid inimesi tantsijaid, peamiselt siis noori naisi, kes ei läinud tantsu õppima selle põhjusel, et vanemad olid vastu, sest et selleks, et tantsu õppida, pidi sul olema ikkagi, oli sul vaja natuke raha ja toetust ja ilma vanemate abita oli see võimatu. Ja ma tean ka ühte juhtu, kui Aino Siimola, tema alustas õpingud 20. algul nagu Negoge, et selleks, et saada välispassi abiellusta ühe noormehega ja see tõttu ei olnud tal enam isa luba vaja, vaid piisas nii-öelda selle efektiivse abikaasa loast. Et see välispassi saamine oli muidu probleem. Aga ma arvan, et see kõik muutub, et 20. lõpus on see tants juba palju enam pildil, et ta ei ole enam nii šokeeriv, teda on palju rohkem seda tantsukunsti ja 30-ndatel juba läheb see asi seguneb vaikselt võimlemisega, tekib selline massvõimlemise nähtus, et see on ülipopulaarne ikkagi. Ma arvan, 20-ndatel lõpus 30-ndatel on asi ikkagi juba täitsa käest ära.
Mis viis välja ju tegelikult Eesti esimese tantsupeani?
Jaa, täpselt, et see massvõimlemise üritus, mille programmis oli nii võimlemist, plastilist vabatantsu peetakse tõesti Eesti mängud esimene Eesti tantsupidu.
Aitäh, Anneliis. Gerd Nego näitus toreda pealkirjaga Tants üksnes on suverään. Ja see on Kuressaare kultuurikeskuses praegu veel mõnda aega. Saate täna enne etendust ära käia.
Ma väga tänan.
Ja see on vahva näitus ka sellepärast, et lisaks kogu sellele tantsulisele taustale, siis need fotod on ka oma ette nähtus, et me võime seda vaadata ka kui sellist suurepärast fotokunsti näitust. Kaks head ühes.
Aitäh. Me ootaks lavale nüüd kahte kena inimest, Lea ja Tõnu Eerman. Kui nad jõuavad lavale, siis räägime, miks nad siin on ja millest me räägime. Thank you. tere Lea, tere Tõnu. Ma alustuseks ütlen ära, et meil on nagu õiges lavastuses on vintpüss on seina peal, eks siin polõõts siin ees ja jällega selle lõõtsaga saab ka täna saate jooksul mängitud ja sellega, mida Uber sellega mängib, selle kohta läheb küsimus. Aga ja Lea, ütleme ju tegelikult harjad lauljad.
Peaaegu haritud oleks.
Ja aastat elu tuli vahele ja ooperi õpingud territoorium ei jõudnud nii, kui oleks võuda.
Ja lisaks selle, et siis olete haritud ooperil, olete elunud samaga juba kõigi aastaga.
Kaks aastat on oma ohtid, mida me selgitame. Lähme koju, mõtleme, et me tuleme saar pärit ei juba.
Ja peamiselt nagu see, oleme see oma ooperi peaks aja, kuna saame oppevad ette, kui teid poleks olnud saalis. Te olete mitmel festivalid olete nüüd käinud?
Me oleme Eesti kontserdi korraldatud festivalidel käinud kõikidel. Nii et 15 korda, nii nagu on see festival kestnud.
Wow. See on siis aastast, alates aastast 2008, kui Saaremaa ooperipäevade korraldamise, siis kui nad enne olid Kuressaare ooperipäevad, siis nad muutsid Saaremaa ooperipäevadeks. Esimene oli siis Porgy and Bess, Black American Opera.
Just.
Miks te käite ooperis?
No väga hea küsimus muidugi, et miks me kõik ooperis käime. Siin on niivõrd palju aspekte, et ma ei teagi, mis see kõige tähtsam on. Et meie puhul muidugi mängib rolli see, et me oleme... No, ooperi õpingud juba näitasid selle ära, et ooper on meile tähtis ja mina tean seda, et kui mina teadsin väga varakult, kelleks mina tahan saada ja juba kui ma läksin muusikakeskkooli viiulit õppima, siis ma ütlesin õpetajale, et olgu peale, et mängime nüüd selle viiuli ära, et aga millal ma laulma saan hakata. Ja viiuli õpetaja siis leidis väga hea süsteemi, et ta kõigepealt laulis minuga üks 15 minutit ja siis mängisime viiulit ka sinna otsa. Aga ooper muidugi on ka palju muud, et see Kuressaare on nagu niivõrd fantastiline koht sellise festivali korraldamiseks. Ja me ikka Tõnuga ütleme, et me ikka õige saare peale sattusime, et see on ikka täitsa fantastiline, et kui see koju nagu kätte tuuakse, et miks mitte seda nagu seda lausam pat mitte kasutada seda võimalust.
Ja nagu need ooperi süžeed tegelikult ikka on, et ikka seal väga palju ei muutu, et ikka kas kaks meest annastavad ühte naist või vastupidi ja siis kuidas seda siis nii-öelda päris elus lavale tuuakse erinevates koosustes, nii et see on ikka selline põhiasi, mida mina iga aasta üritan avastada, et kuidas siis see kord on, aga tuleb välja, et ikka täpselt samamoodi, ikka keegi pettub ja lõpuks keegi sureb ja...
Tenor võidab.
Jah.
Ja prima donna kahjuks peab lahkuma.
Ja donna peab lahkuma. Lea, sul on ju tegelikult ju, nii palju kui ma tean, kogemusi ka Itaalia ooperiga ja oled olnud isegi Verona ooperifestivalil mingid aeg.
Jaa, et aeg oli siis selline väga murranguline aeg, see oli aasta 1991, kui mulle tehti kutse osaleda Riiva del Garda muusika festivali raames ka niis laulmise kursustest, kus mu õpetajaks oli siis Hilde Saadek ja kursus kestis 3 nädalat ja selle juurde kuulus ka siis Verona ooperiteatri külastamine, mis ütleme, noh, meie siukene Estonia oli nagu lagi, mis ma olin näinud ja tegelikult Estonia teatris oli tolla ajal selline suurepärane võimalus, et ooperiõpilased said käia tasuta vaatamas oopereid. Istusime seal pingiriidade vahel või vabadel kohtadel ja ausalt öeldes seda sai väga palju külastatud. Ja ma tean, et oli aegu, millal ma lihtsalt olingi nagu igal õhtul teatris. Aga siis see Verona muidugi lõi pahviks. Esiteks see mastaapsus muidugi Verona... See on Rooma ooperi amfiteatri üks väiksem variant ja kui sinna hakkas rahvast tulema, see oli täiesti tõesti nagu kolossium, see oli kolossaalne. Kõigepealt tulid sinna lastega pered, täiesti väikeste lastega, täiesti tavalistes riietes, see oli nende jaoks nagu selline, noh, niuke ütleme eluosa, et see nagu kuulus ooperi külastamine sellise Itaalia ja Verona elustiili hulka. Seal olid jäätise müüjad ja seal oli siuke lõbus vestlus perekonniti. Ja siis, kui kell sai, noh, ütleme üks 15 minutit enne seda etenduse algust, siis oli juba mõnusalt sume öö, täis kuu oli tõusnud ja siis tehti pah, lah, need prožektorid ja siis saabusid inimesed punasele vaibal kaudu esiridadesse. Briljantide või kallis kivide särades, aga rahvas ei lasknud sellest ennast ka häirida, et see oli ka nagu selle asja osa, et see ei olnud, et kõik oleks vaikseks jäänud, et sumin käis endiselt edasi. Aga jah, mis nagu kõige ägedam selle juures oli see, et kuidas lapsi võeti ooperisse kaasa ja kuidas see lastel oli normaalne. Et see ooperi publiku kasvatamine, et see oli nagu minu jaoks oli fantastiline, et kuidas nad kuulasid ooperit, kuidas nad teadsid seda, mis seal toimub.
Oskasid käituda?
No jah, ja kui ei osanud käituda, siis ei pandud seda ka pahaks seal tagumistes ridades, et see oli kõik siukene Dolce Vita.
Vägisi tuleb ju paralleel meie viimaste päevade meediast välja vastu peegelduva suhtumisega, kus Eesti teatri ja osaliselt ka kontsertikorraldajad on siis asunud lapsi pännima etendustelt. Võib-olla on tegemist siis nagu lihtsalt nagu imikutega, aga kui lapsed käivad ooperifestivalil, siis oskavad nad seal ka võib-olla täiskasvanuna ju tegelikult olla ja käituda. Sul on Itaalia kogemus ooperifestivaliga, teil mõlemil on 15 aasta pikkune kogemus Saarema ooperipäevadega ja ilmselt teil on ju nagu mingi visioon ja ettekujutus, et oskate öelda, mis me võiks teistmoodi teha, mis siin võiks teistmoodi olla, mis teil on nagu 100%-lisest õnnest siin puudu praegu?
Oi, ei ole tegelikult, et kui see üks aasta vahele jäi, siis oli küll väga puudu. See oli tõesti puudu ja see tegi väga kurvaks, et mina arvan, et ikka samamoodi edasi. Ja no mis rahvast tegelikult paelub on ikkagi, et see klassikalised tükid, et midagi pole teha, et kui sa oled muidugi kõike näinud juba ja tuleb jälle uuesti, et siis sellisel suve ajal ilusa ilmaga, miks mitte, et kui see on inimestele meeldiv ja ikkagi ometigi need lavastused on ju kõik erinevad. Need tõlgendused on erinevad, et ei ole kaht ühesugust tükki, et kuigi Traviatat, eks ju mitu korda olde teisi niisuguseid tuntumaid asju, ka Butterflyd vist on ka olnud ikkagi.
Butterflyd on päris mitu korda olnud.
Mida meile arutasime koos oli just see, et kui tore oleks näha Estonia teatrit, see tooks nagu selles mõttes selle pildi nagu laiaks, sest et muidu me käime seal väikses sellises armsas teatris seal Tallinnas vaatamas, aga kui tuu on nii-öelda Estonia teatri ka suurele lavale, et kuidas nad suurele laval hakkama saavad, et seda oleks täie äge näha.
Estonia nii kallis, me jääks osta neid.
Jah, eks ta paraku niimisi kipub olema, aga kui unistada tohtiseks oled, siis sa ütlesid, et mis õnnest jääks puudu, et tõesti, et Estoniat siin näha oleks küll suurepärane.
Tõnus, oled toonud peaaegu, et lennukite kaupa oma äripartnereid Euroopast ooperifestivalil etendusi vaatama.
Jaa, see on see aasta, on esimene aasta, kui neid ei ole. Ja noh, esiteks üldse nende jaoks nagu selline asi, et korradatakse kuskil väike saare peal selline asi. Noh, nad ütlevad, et seda pileti raha, et sellest hakkaks keegi Saksamaal näiteks seda telki ülessegi panema, eks, et see ei oleks lihtsalt võimalik, et selline produktsioon ja muidugi, mis on nagu alati nagu võlunud, on see teie, see professionaalsus, et kuidas teil kõik nagu töötab, et eilegi vaatsime seal kuidas ka kõige lihtsam pileti või siis see enda koha näitaja suutis väga peenelt ja viisakalt ühe segadusse läinud vanapaari oma õigetele kohtadele juhatada, et see oli nagu ämmastav ja muidugi see, et nende jaoks ikkagi see Kuressaare linn ise ja see ooperi sündmus on selline nagu selline sümbioos või selline nagu kogu sellest nädalast ja nad on olnud nagu väga, väga rahul, et need on olnud siin tõesti väga, väga erinevatest riikidest ja laiast maailmast ja meil on alati olnud pärast seda ka ütleme nii, et ärisuhted hoopis teisel tasemel.
Sa oled ettevõtjana selline edukas, aga Saaremaal oled sa tegelikult ju tuntud ka veel ühes teise aspekti järgi, lisaks sellele, et sul on lauliharidus, oled sa leidnud omale uue armastuse instrumendi näol, mis on meil siin meie ees siin toolil ja Tõnis suutis su ära rääkida, eks ju, et me ei mängi siin mitte mingit tavalist lõõtsa lugu, vaid see lugu, mida sa mängima hakkad, on seotud ka küsimusega, mille me publikule esitame ja tegelikult räägin nüüd ise edasi, selles mõttes, et ma nüüd välja kogemata ei lobise.
Jaa, see tepotüüpi lõõtspill, mis on hästi oluline, et see ei ole lihtsalt akordionega, nuppakordionega, bajaan. Neid ei tohi isegi tepotüüpi lõõtspilliga ühes lauses mainida. Need on väga erinevad asjad. Tepotüüpi lõõtspill on meie ainukene enda rahvapill, ehk siis ainukene pill, mida on eestlane ise otsast lõpuni teinud. Noh, tema kuju küll, ja on lõõtsa mõistes nagu sarnane akordioniga või bajaaniga, aga see kogu see sisu seal, mis seal sees on, on hämmastav. 5 aastat tagasi ma hakkasin teda õppima. Kui oli 2 nädalat möödas õppimises, siis ma arvasin, et see pill on katki, et ta ei tööta. Sest et teda õppida alguses on nagu väga keeruline, et kes pillimehed teavad, siis lahti kokku nagu suupilli mõistes käivad helid erinevalt. Ja see on puhas Eesti käsitöö. Selles pillis on üle 6000 erineva osa. Ja seda ei saa osta kuskilt eBayst ega Amazonist, vaid see tuleb ise teha ja üks mees teeb sellist pilli tavaliselt aasta aega.
No see pill on selles mõttes rullumaja, et sa tõmbad lõõtsa lahti, on üks noot, lükkad lõõtsa kinni, on teine noot. Ja selles kosmoseraketi juhtimine on lapse mäng selle kõrval.
Nii on ja nii kaua, kuni sa ei saa aru sellest ja kui sinu lihas mälu ei hakka sellest aru saama, nii kaua on selle pilli õppimine ülikeeruline. Aga tänaseks päevaks on juba enam vähem, nii et...
Nii, ja tuleb siis teos ja teos ei tule tavaline lõõtsalugu, meil ei ole siin Viljandi folk, eks ju.
Ja enne kui lugu kõlama hakkab, siis need 3 auina kotikest ootavad siis oma õnnelike omanike. Me täname taaskord Poola suursaatkonda, kes need auhinnad on välja panud ja teeme niimoodi, et me kuuleme selle loo ära ja siis peale seda tuleb küsimus ja kes teab, siis hüppab püsti ja siis me selle järgi loodame.
Ja siis läheb üks auhind, meil on tegelikult 2 küsimust ka.
Selline, okei.
Okay. Üks auhind läheb praegu üks selle auhind. Loo peale, jah.
See oli kindlasti maailma esma ettekanne sellel lool, sellisel kujul. Nii, ja küsimus väga lihtne. Mis lugu oli? Harja tegoor.
Mis ooperist?
Ja ooperist? Nabucco, mõistagi. Nii, võitja on selgunud. Vastab tõele, et õhtul peale ooperist koju jõudmist, no see oli öö juba siis, hakkasid harjutama, 5 tundi mängisid ja nüüd siis me kuulsime tulemust.
Ma hiljem nagu jah, mingi läbi vihja sain aru, et siin Reilendrit ei ole mõtet mängida, et see võiks olla siis ikkagi seotud teema ja mis ikka YouTube lahti ja hakkasin kuulama ja üritasin seda nagu nii-öelda panna sellesse konteksti, kuna selle loopili peale ei ole võimalik ka kõiki lugusid mängida, kuna puuduvad teatud pooltoonid ja selles mõttes ma olgi hindel, et see, mis ma praegu nii-öelda välja selles pillis sain, see oli maksimum, mis on võimalik saada.
Ja ma lisaksin veel siia, et kui on Arvo Pärdil olemas Ukkuvaru valss, on olemas see tema kirjutatud ja siis on lõõtsameestel enda oma. Nii et see on siis lõõtsameeste enda Nabucco.
Oma Nabucco.
Nii, meil on 2 küsimust veel.
Ülejäänud küsimused ma küsiks ära, ma ütleks kõigepealt aitäh Leale ja Tõnule. Mul on mitte ainult hea meel, et te olete siin laval praegu ja olite nõus täna tulema ega rääkima. Mul on hea meel, et me oleme siin viimase 15 aasta jooksul igal suvel kohtunud ja teeme seda ka edaspidi. Aitäh teile ja kutsuks viimaseks külaliseks lavale Kertu Orro Eesti Kontserdist ja siis vaatame , saame need kingikotid ka välja loositud . Kingikotid , nagu ikka , sel aastal on meile toonud siin igal päeval , igal hommikul enne ooperikohviku algust Poola suursaatkond ja siis nad sosistasid mulle kõrva ka küsimused , tule siia istu meie keskel ole ja sosistasid kõrvaga need küsimused , mille eest neid kingikotte täna saab . okei , ja nii imelik , et sul on aega siin istuda .
ei no aega on mul kõvasti . Tere kõikide armsad raadiokuulajad ja kõik , kes on Ahrensburgi aeda tulnud , et
Me tervitasime hommikul kell 8 juba siin hommikusöögi lauas . Me rääkisime sinuga , see oli vist Kuku raadio jaoks teisipäeval natukene juttu ja siis ma küsisin su käest , noh , et kogu selle jama juures , mis selle korraldamisega siin kaasas käib , et mis see suurim tasu on ja siis sa ütlesid , et publiku rõõmsad näod ja elevil pilgud , aga nüüd ikkagi see nagu materialiseerus natuke ja tuli Maria Chabot .
just .
palju õnne .
ehk siis Poola suursaatkond jagab Eesti naistele , kes on Poola kultuuri tutvustamise , kes Eestimaal täitnud või kandnud olulist rolli , Maria Laidoneri siis Chabot . Sa nüüd oskad ise täpsemalt öelda , sa oled seda ju katsunud ja näinud ja tead täpsemalt , mis see on ?
ja see on Maria Laidoner Krusjovska Chabot prototüüp , mida tema siis päriselus kandis ja muidugi mul on tohutult suur au ja rõõm sellist väärikat autasu Poola suursaatkonna poolt saada . aga siinkohal ma kindlasti pean väljendama oma jäägitud tänu Saaremaa ooperipäevade ja tegelikult kogu Eesti Kontserdi meeskonnale , sellepärast et ilma nendeta ei teeks siin ära mitte midagi , ei Chabot'ga ega ilma .
ooperipäevade korraldamisega ikkagi ju läbi aastate on selliseid hulk lavataguseid probleeme , lõbusaid juhtumisi , kurvemaid juhtumisi , kõik ei lähe kunagi nii nagu plaanitud , igapäevaselt tuleb ette tõrkeid ja huvitavaid ja naljakaid ja võib-olla ka mitte naljakaid olukordi , kuidas meil tänavu läinud on või on see masinavärk 15 aasta jooksul nii sisse õlitunud , et siin nagu järjest vähem saab midagi juhtuda ?
No masinavärk on õlitatud sisse selliselt , et tõrkeid tuleb kogu aeg . Ehk et need tõkkeid ei ole võimalik üldse panna , kuigi me tuleme alati Saaremaale nii-öelda valmis festivaliga , aga see on ka eeldus selleks , et me siin saaks tehtud ja ellu jääks kogu selle festivalinädala vältel , sellepärast et töö jooksul tuleb kõikvõimalikke üllatusi . täna näiteks üks lavamees ütles , et ma olen mandrile , ma olen pulma . no tal ei tulnud enne meelde .
No muidugi .
ega armastuse vastu .
see on selline väga väike tõrge , aga eks tegelikult loomingulised kollektiivid ja persoonid , nad ju on kogu aeg loovad ja lavastajatel tuleb ka siin töö käigus kogu aeg uusi mõtteid , uusi tehnilisi lahendusi tuleb jooksu pealt toota ja vahelt tuleb mõni tehniline vidin ka kiirelt mandrilt siia toimetada , et aga kuna meeskond on meil tõesti väga-väga professionaalne , siis me ei ole veel ette jäänud siin 15 aasta jooksul .
lisaks selle oma meeskonnale , mis on vist nagu teada-tuntud töökultuuriga , on ju ooperipäevade korraldamine selles mõttes põnev , et igal suvel puutud sa kokku erineva töökultuuriga , mis tuleb geograafiliselt väga erinevatest paikadest , Hiinast , Gruusiast , Venemaalt , Poolast , Saksamaalt , kas see on juba ette teada , mis järgmisel suvel ees ootamas on või selle kaudu tuleb neid üllatusi ka väga palju ?
Eks tuleb ikka üllatusi , et poolakate puhul on praegu see üllatus , et Poola aeg on , ütleme , Eesti ajast on 20 minutit taga . muidu on kõik on sünkroonis , aga lihtsalt , et Poola ajavöönd on 20 minutit taga  et sellega me oleme juba ära harjunud .
Või oleme meie ees .
Või oleme meie ees , et jah , selliseid kultuuride erinevusi ja nende siis nii-öelda töögraafikusse paika timmimine on tõesti väljakutse, sellepärast et päevad on tihedad, kõik käib väga kiirelt kellaaja peale, meeskond on selline, noh, igal ühel on oma väga täpne roll ja ta peab teadma, mis kell ta kuskil on, aga siis kui partnerit ei ole kohal, et siis juba järgmised asjad hakkavad kannatama, et tekib selline dominoefekt. Aga millist töökultuuri ja kultuuri toob siia Moldova rahvusooper ja balletiteater, eks seda saame näha järgmisel suvel, et nii palju kui praegu on nendega suhtlemist olnud, mida on olnud päris palju, me oleme pidanud 2 aastat läbirääkimisi, et neid siia saada, siis on küll kõik sujunud väga, väga korrektselt ja äärmiselt meeldivalt ja tõeliselt toredad ja soojad inimesed. Ma võib-olla veel teeks sellise väikese teadmiste järele aitamise, et ärme kindlasti ütle Moldaavia, ütleme Moldova ja ärme ütle Kishinjau, ütleme Shishinjau, et siis me avaldame Moldovale väga suurt lugupidamist.
Ja on selgunud, et nad on väga tundlikud selle teemal ja mis on kõige, selles mõttes on ju tegelikult osa rumeenia keeleruumist, mitte vene keeleruumist.
Just.
Kuigi nad ise rääksid vene keelt teile.
No, ma teen nüüd järelduse, et ilmselt käivad praegu juba läbirääkimise, et meie külalisteatriga aastal 2024.
Su järeldus on ka Eesti kontserti ajavööndist natuke maas. Tegelikult 2024. aasta peaesinejaga on meil leping juba sõlmitud. Kes see on? Selgub järgmisel aastal samal ajal. Käivad läbirääkimised 25. aasta peaesinejaga, kes asub kaugel.
No sellest, mis ma seda tahan küsida igal aastal, et siis me saame teha sellise järelduse hingata kergendatult, et kõik need jutud, et kohe Eesti kontsert viib oma selle festivali Kuressaarest ära kuskile mujale Haapsallu või noh, mõni teine kena Eesti lind oleks väga õnnelik selle üle. Et siis ei midagi taolist, ikka tuleb.
Muidugi, nagu ma ütlesin ka meie ooperipäevade avamisel, et me ikkagi oleme tulnud selleks, et jääda. Aga miks me nii pikalt ette planeerime, eks teatritel ja lauljatel on oma graafikud väga ju pikalt paika pandud ja nagu sa rääkisid, et Moldova kindlasti hõikab kokku kõik maailmas laiali olevad nende tipplauljad, siis ka nende kalendrid on juba paar aastat ette täis ja et nad ikkagi leiaksid suvel selle aja, et tulla Saaremaale, siis see teadmine peab olema juba kindlasti mitu aastat varem.
Ja no, lisaks on ju Saaremaa ooperipäevad häda ju see, et kui me alustaksime nädal varem, oleks meil ooperiteatrit siia saada palju suurem võimalus, aga Euroopa, Lääne-Euroopa kõige ooperiteatrite kollektiiv puhkused hakkavad just samal nädal alguses, kui on Saaremaa ooperipäevad.
Isegi Lääne-Euroopa see nädal meid enam väga ei aitaks, et me tegelikult kunagi pidasime läbirääkimise Berliini koomisi ooperiga ja kes oleks olnud tõeliselt huvitatud ja valmis tulema ja siis kui me jõudsime selle et festival toimub juulis, siis vajusid kõigil käed rippu, ütlesid ei, siis on meil küll kollektiiv puhkus, et siin ei aita isegi Angela Merkel.
No samas meenutame eelmist aastat, ma ei väsi kordamast, et see oli ikkagi tõeline saavutus, kui te sisuliselt 1,5–2 kuuga suutsite selle festivali toimima panna, sest noh, varem lihtsalt keegi ei teadnud, kas meil suvel üldse tohib midagi teha või tohi. Et kui te sellega eelmisel aastal hakkama saite, no siis minu mõelest on Eesti kontserdil kõik võimalik.
Ma arvan ise ka, ma sekundeerin siin sellepärast, et eelmisel aastal 1,5 kuuga see festival ettevalmistada tingimustes, kus peaesineja ka vahetus ja me saime ju mäletatavasti valitsuse eriloa maikuus alles ja siis me pidime viima läbi kõik võimalikud hanked, et tehniliselt see maja kokku saaks, me lõpuks ju saime ooperimaja kokku juppidest ja juppid saabusid meile Saksamaalt, Norrast, Rootsist, Soomest, mis detaili kuskilt oli võtta. Eestis lennusadam oli remondis, mis tähendas, et kõik tellingud, mis Eestis ehitustest oli üle, olid ümber lennusadama ja ka tellingud tulid meil Soomest, ehk et see oli üks hirmus heegeldamine. Aga kui me selle ära tegime, siis me saime ise ka aru, et nüüd me elame küll kaua ja õnnelikult.